gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
Gott kvöld. Ísraelsher heldur áfram árásum sínum á Íran sem heitir Hemdum. Árásirnar eru sagðar marka stigmögnun átakana fyrir botni Miðjarðarhafs. Forstjóri Play segir að ef sólarlandaferðirnar gangi jafnvel næstu ár og núna og leigutakar vilji áfram vinna með félaginu sé Play í heildsinni arðbært. Mikilvægt sé að farþegar upplifi að flugfélagi sé íslenskt. Bæjarstjóri Vestmannaeyja vill að ríkið taki meiri þátt í kostnaði við nýja vatnslögn og segir hann að flokkastundir almannavarnir. Og Aron Pálmason segir það hafi verið mikil vonbrigði að missa af síðasta leiknum í ungversku deildinni en dyrinn á ferlinum hafi verið annar en hann sá fyrir. Árásin sem Ísrael gerði á Íran í nótt sú stærsta sem þeir hafa gert á landið. Þrír háttsettir embættismenn Írans eru meðal hinna föllnu og viðræður Írans og Bandaríkjanna kjarnorku áætlun landsins eru komnar út þúfur. Ísrael heitir því að eyða kjarnorku innviðum Írans í árásunum. Kjartan Orri Þórsson, þú ert sérfræðingur í málefnum Írans. Hvað þýða þessi átök og þessar árásir?
Já, þetta þýðir náttúrulega bara eins og þú segir ákveðin stigmögnun á þessu ástandi sem búið að vera í gangi. Við hefum verið að sjá okkar skærar á milli Ísrael og Íran núna í tölverðan tíma en þetta kannski svona á öðrum skala núna þegar við erum farin að sjá miklu stærri árásir. Það einhverja fréttir af svona mannfalli almennra borgara, það verið að taka úr umferð háttsetta menn þannig innan íranska stjórnkerfisins þannig að Það eru einhverjar blikur á lofti það að þetta sé svona, ég verið að koma þessum aðstæðum þangað að ég þetta bakka út úr þeim aftur.
Já, það hefur nú lengi verið grunnt á því góða milli Ísraels og Írans. Eru þetta átök af skala sem að við höfum bara hreinlega ekki séð áður?
Já, eða við höfum aldrei séð svona átök á milli þessir að tvekja landa og hérna, Og lítur ekkert sérlega vel út í raun hvernig þetta eftir að fara þegar við erum komin svona hátt og langt einhvern veginn. Íran eru kannski konum með svolítið baki uppi vegg núna sem að svona aðrar árásir Ísraela hafa náða að taka út svona ákveðin hluta af fyrra svona hernar styrk þannig að hérna staðan er hann ansi snúan fyrir þá og gæti mögulega samfært menn þar að hérna kjarnorkuvopp séu eina lausnin á þeim vanda Írana þegar það já, stökta vandamál Ísraela náttúrulega að Írani getu átt kjarnavopn en hann að sjá svona mjög já, mismunandi sjónarhóttna á sama málunum sem eru kjarnavopn í eigu Írana sem að kannski er að sjá hvernig var hægt að leysa á friðsamlegan hatt.
Akkurat. Takk fyrir þetta Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málefnum Írans.
Takk.
Einar Örn Ólafsson, forstjóri Play, segir mikilvægt að farþegar upplifi að flugfélagi sé íslenskt og sér það ekki fyrir sér á meðan hann forstjóri að fengnar verði erlendar áhafnir til að fljúga með vélum félagsins. Sjálfur telur hann að félagið í heild sé arðbært.
Ég held við verðum að hafa lágmarki cirka 10 vélar í hérna okkar umsvifum til þess að geta staðið undir því að vera flugfélag og okkar mati á þessum tímapunkti getum við ekki haft nema 4 í þessu sólarlandaflugi og þá verðum við að hafa hina vélarnir í öðrum verkefnum en það á alveg geta gengið upp á stærðin að gera og ef að sólarlandaflugi gengur bara þú veist á næsta ári og þannasta eins og það gekk í fyrra ári að ganga á þessu ári þá það bara mjög arðbært og ef að leigutakar okkar vilja vinna áfram með okkur eins og þeir eru að gera bara í dag, þá það líka arðbært. Þannig að þá félagið í heildsinni arðbært en aftur, þú veist, hérna bara öll þáttaki atvinnustarfsemi er áhættu sem í sjálfu sér og alls konar atburðir geta gerst sem að gera það verkum að áætlanir standast ekki, þannig er bara lífið.
Sagði Einar Örn Ólafsson, ítarlega verður rætt við hann Play og framtíð félagsins síðar í speglinum. Ný vatnslögn vantaleg til Vestmannaeyja á næsta ári eftir að eina vatnslögnin til Eyja laskaðist jóks þörf fyrir varalögn. Bæjarstjóri segir hann að flokkast undir almannavarnir og vill að ríkitaki meiri þátt í kostnaði.
Framleiðsluna á að ljúka núna síðsumars 2026 og þá á að leggja nút þá. segir Íris Óbestóttir bæjastjóri í Vestmannaeyjum. Eina vatnslögnin til Vestmannaeyja laskaðist í nóvember 2023 þegar akkeri togara rann út og lenti á henni.
Við höfum enga aðra leið og það var farið að vinna þessu þarna tölvöld áður en þetta tjón verður.
Í desember í fyrra var svo ákveðleggja aðra lögn eins og þá sem skemmtist. Ríki greiðir 800 miljónir sem helmingurinn af kostnaði við smíði lagnarinnar en svo bætistu kostnaði við að leggja hana.
Og það kostar mjög mikið og ýmislegt annað í tengslum við lögnina kostar. Þannig að heilda kostnaðurinn áætlaður kringum 2,5 miljardur.
Hver greiðir allt?
Það íbúar í Vestmannaeyjum eins og staðan í dag og við erum ekki sátt í það.
Að mati Írisar erum almannavarnir að ræða. Engar aðra leiðu sé fyrir Vestmannaeyinga að fá vatn og ekkert megi út að bregða.
Þá getur komið upp almannavarnar ástand og þess vegna þetta almannavarnalögn. Hún til að grípa inn í að vill að fer. En auðvitað finnst okkur að ríkið eigi að greiða hér eins og allstaðar annar staðar á landinu fyrir það sem eru almannavarnir. Við erum ekki búin að ná þeirri niðurstöðu að þetta teljist alfarið á ábyrð ríkisins, en við munum halda áfram í því samtali.
Sagði Íris Róbertsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Verslunarskóli Íslands er vinsalestur meðal þeirra sem sóttum námi í framhaldsskóla í haust. 450 fleiri grunnskólanemar sóttum í framhaldsskóla meðað við í fyrra.
621 setti versló í fyrsta val og næst á eftir var tækniskólin sem var í fyrsta sæti hjá ríflega 440 umsækjendum. Þar á eftir voru menntaskólin í Kópavogi og kvennaskólin í Reykjavík sem á bilinu 360 til 80 settu í fyrsta val. Þegar fyrsta annað og þriðja val voru tekin saman var menntaskólin í Kópavogi efstur á lista. Alls mertu rúmlega 1100 við MK í sinni umsókn og rúmlega 1000 við tækniskóla. Og fjölbrautaskólan í Garðabæ. Árgangurinn sem útskrifaðist úr grunnskóla í voru sá fjölmennasti til þessa. Í heild bárust rúmlega 5.000 umsóknir frá grunnskólanemum námi í framhaldsskóla í haust, 450 fleiri en í fyrra. Samkvæmt upplýsingum frá miðstöð menntunar og skólaþjónustu er fjölgunin ekki bara vegna þess að nemendur eru fleiri, heldur vegna þess að boðið var upp á þriðja val sem var ekki gert í fyrra. Allir nýnemar fá skólavist í haust lögum samkvæmt og útlit er fyrir að mikill meiri hluti fái inngöngu í þann skóla sem þeir setja í fyrsta val.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Endirinn á handboltaferli Arons Pálmasonar var annar en hann hafði séð fyrir sér. Aron tilkynnti í lok maí að hann ætlaði að leggja skóna á hilluna í byrjun júní þegar úrslita einvi Vesprem og Pick Setskett í ungversku deildinni væri lokið. Aron misti hins vegar á leiknum sem átti að vera hans síðasti og segir það hafa verið honum mikil vonbrigði.
Aron samdi við ungverska félagið Vesprem í október eftir að hafa byrjað leiktíðina með FH þar sem hann varð Íslandsmeistari í fyrra. Hann gerði 2 ára samning við ungverska liðið og ætlaði sér að standa við hann en segist hafa fundið þegar leið á veturinn að það væri réttur tímapunktur að ljúka handboltaferlinum að leiktíð lokinni. Allt leit út fyrir að otta leikur Vesprem og Pick Szeged ungverska meistaratitilinn á sunnudag yrði síðasti leikurinn á ferli Arons. En Aron var hins vegar fjarri góðu gamni vegna veikinda og spilaði því ekki.
Ég sem sagt, litli 18 mánaða gamli sonur minn smita með að gin og klauða veiki. Og ég fæði þessi rosalegu útbrot og hérna, blöðrur á lappirnar og hendur og gat bara ekki gengið þannig ykkur að 3-4 daga og þannig að maður var svona að hafa freka þungt yfir þarna þessa 3-4 daga en maður svona getur fara að brosa yfir þessu núna.
Varstu langt niðri þessa helgi?
Já, mjög, bara alveg þarna í þessa í aðdragandanum og svo þegar að svona fékk staðfest að ég myndi ekki spila það, auðvitað var ég það, en svo var það svona súrsætt, það var, maður fyrir góða frétti þegar maður sá að vinna úrslitaleikinn og eins og ég segi, maður er svona farin að brosa þessu núna.
Sagði Aron Pálmason, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson rætti við hann, það verður nána rætt við Aron í Íþróttafréttum sjónvars klukkan 25 minútur yfir 7. Og svo er það veðrið, norðaustlag eða breytilegt, víða 3-10 metrar og bjartviðri, hiti við daginn frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 stig suðvestanlands, hægviðri í nótt og líkur á þöku bökkum við ströndina, hiti 3-10 stig, áfram bjart á morgun og hiti 10-20 stig, en súld eða dálítil rigning og austast með hita á bylnu 5-11 stig. Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Síðar Í þættinum verður fjallað samkomi í Stokkólmi sem hefur verið uppspretta samsæriskenninga. En við byrjum á Play. Í vikunni hefur gustað flugfélagið Play, forstjórinn ásamt öðrum vill yfirtaka það, skráða af, markaði og skila inn íslensku flugrestrarleyfi, svo fátt eitt sé nefnt. Efasendir hafa heyrst áform yfirtöku hópsins og starfsmennirnir eru uggandi. Einar Örn Ólafsson, forstjóri Play, hefur trú á verkefninu en viðurkennir að eins og staðan sé í dag sé ljóst að hluthafar í Play meðal annars lífeyrissjóðir og hann sjálfur tapi peningum verði yfirtakan að veruleika.
Auðvitað eins og staðan í dag, þá gengi félagsins tölvöld lægra en það var fyrir einhverjum mánuðum og misserum og árum síðan. Þannig að útlitið núna auðvitað þannig að bæði hérna lífeyrissjóðir og hérna og ég sjálfur og ýmsir aðrir, að hvað sem staðan lítur þannig út að þetta hérna, þetta í tapi eins og staðan í dag, getum við sagt. Hvað framtíðin beður skjóttis auðvitað bara alltaf erfiðar að segja til og auðvitað þeir sem selja núna og keftu fyrr á harra verði, þeir þá innleysa tap og þeir sem kaupa núna og selja á harra verði síðar, ef að það tekst, þeir eru þá að hagnast, þannig að þetta bara svona alltaf gangur ný viðskiptum.
Mm-hmm. Hafið þið heyrt frá einhverjum hlutum og hver hafa svona viðbröðum verið?
Í kjölfarið á því að við sendum þessa yfirlýsingu frá okkur, þá byrjuðum við að hitta bæði hluthafa og svona aðra fjárfesta og erum að hitta, erum með nokkra fundi á dag. Þannig að við erum, við erum búin að heyra í hérna í nokkrum fjölda fjárfesta og hluthafa og ég myndi segja að fundirnir gangi bara almennt vel. Okkur er hérna vel tekið og engin fjandskapur hérna þó að gengið hafa á ýmsu. En það er alltaf snemmt að segja til hvernig hluthafahópurinn verður samansettur á endanum.
Þetta yfirtökutilboð, er þetta síðasta úrræði til þess að halda Play gangandi?
Nei, þetta er ekki síðasta úrræði, en sko, það eru nokkrir þættir sem koma fram samtímis í tilkynningunni frá okkur og kannski einhverjum þrír. Í fyrsta lagi þetta með að taka félagið af markaði, í öðru lagi að leggja félaginu til aukið fé aftur og í þriðja lagi þessi áformu okkar að draga úr starfseminni. Yfirtöku tilboðið er bara, þá er hugmyndin að taka félagið af markaði, bara afskráða eins og það heitir. Og það ástæðan fyrir því er að okkur finnst kannski kostnir við skráningun að hafa heldur dvínað með lækandi gengi og minkandi seljanleika og þess að þannig að, og ég meina, kostnir eru auðvitað, þessi seljanleiki og þess að sem við kannski, okkur finnst við ekki njóta lengur, en gallarnir eru ýmiskonar, með það er fylgir þessu bæði beinn og óbeinn kostnaður í því að maður má nú bara ekki tala eins hérna þegar maður er með fyrirtæki skráð og bara ekki hegða þessar eins og síðan er bara fer mikil vinna og orka starfsmann og stjórnenda við að sinna markanum. Þannig að þegar að sko kostirnir eru minni heldur en gallarnir þá vill maður kannski fara af markanum. Við hefðum alveg og getum í sjálfisur alveg farið í útboð eins og viðum áður gert og fyrirtækið er áframskráð. Það er annar kostur. Og það er alveg eitthvað af núverandi hlutum okkar sem að ég held að myndu frekar kjósa það, sem myndu frekar vilja eiga bréfin og hafa þau skráð þó að seljanleikin sé ekki ykja mikill. Þannig að það er vissulega annar kostur og svo er kannski þriði kosturinn sem er örlítið í aði í kynningunni sem var birt samlega þessu að hérna, aðilar hafa sínt áhuga á að verða með fjárfestar í maltnesku dótturfyrirtækinu. Það væri þá eitt kosturinn að kannski selja hlut af því. Þannig að það er svona nokkrar leiðir.
Mm-hmm. Flugbransinn, hann kveikir alltaf svolítið sterka tilfinningar og Jón Karl Ólafsson, fyrirverandi forstjóri Icelandair, hann var í þetta helst í gær og sagði ykkur hafa staðið í rauninni frammið fyrir þessum þremur valmöðlökum. Það er að fara í hlutafjárreikningu, loka félaginu og fara bara í gjaldþrot og svo þessi leið. Var ekki vilji hjá hlutafjárreikningu Play að leggja félaginu til meiri fé?
Sko, ég hérna hlusta á þetta viðtal við hérna Jón Karl og þú veist það eru þetta 20 ár síðan hann var forstjóri Icelandair og kannski hafa hlutinir eitthvað breyst en það gætti nú mikils miskilnings í máli hans því miður. Sko, við erum reyndar að gera ráð fyrir að, ég meina, sem segja við Skúli sem stöndum að tilbúin, við erum hluthafar. Ég held að því ég geti algjörlega fullirt að það munu talsverður hluti þeirra hluta sem nú er í félaginu taka þátt í þessu með okkur. hvort sem það er sko, hvort sem félagið er skráðið eða óskráð. Við gátum aldrei talað við hluthafa áður við komum fram í tilkynninguna. Það nú einn svona gallin við að vera með félagið skráð. Við getum ekki bara svona sísona, ég get ekki tekið upp síman og hringt í mönn og sagt hvað, hvernig litist þér á þetta? Þess að þetta eru þá orður innir upplýsingar og ég verð bara tilkynna út á markaðinn. Ég hringdi í þennan fjárfesti og sagðum að ég var að velta þessu fyrir mér.
Mm-hmm.
Þannig að ég get ekki vel gert það, þannig að ég þarf fyrst að koma fram og segja, ég er að pæla að gera þetta. Og þá eru allir með sömu upplýsingar að þetta það sem ég eru sem að gera, og þá get ég farið að tala við aðila. Þannig að ég var ekkert búin að spyrja hluthafana hvort þeir vildu vera þáttakendur í þessari vegferð eða einhverri annari áður en yfirlýsingin kom. Hún þurfti að koma fyrst.
Það hafa náttúrulega vaknað spurningar af hverju þið séð að skila íslenska flugrekstrarleyfinu. Ein ástæðan sögð hafa verið sú að þið væru hreinlega bara missana vegna skilyrða eiginfjárstöðu. Kannastu við það?
Nei, ég kannast ekki við þetta. Og þetta ekki ástæðan.
Af hverju eru þið að skila íslenska flugrekstrarleyfinu?
Sem sagt, ástæðan sú að við skulum segja, við þurftum þegar við ákvaðum að reka ekki allar þessar tíu vélar sem við erum með á langtímalegu, reka ekki allar í svona okkar leiðarkerfi. Heldur ákvaðum að leigja einhverjar þeirra frá okkur sem við tilkynntum í október í fyrra. Mm. Þar með var ljóst að við gátum ekki gert það á íslenska flugrekstrarleyfinu og þurftum annað leyfi. Það leyfi fengum við í á möltu. Þegar svo ljóst varð að við varum að draga þetta mikið úr framleiðslunni á Íslandi eins og þetta er, þá svona rann upp fyrir okkur að það væri nú kannski óþarfa tilkostnaður í því að vera með tvö leyfi, ef hans að þau í rauninni gera það sama, þú veist bara, það bara kostnaður sem fylgir hvori leyfi og ekki gátum við lokað þessu maltneska, þannig að þá var það bara lokað þessu íslenska. Þetta bara gert til þess að spara peninga því að rótir að vera með eitt leyfi en tvö. Og það eru þetta, þú veist, tilkynum við þetta og þetta veldur umtali en þetta kannski þetta ekki svona flókið og mikið mál. Ég hef nú nefnt það einhverstaðar að ég held að allur íslenski kaupskipaflotinn hann skráður einhverstaðar allt annað staðar. Ég veit ekki hvað það á Bermúda eða Grikklandi eða hvar það. Það gerir það ekki verkum allir þeir sem vinna á þeim skipum séu Grikkir eða frá Karabihafinu. Né heldur að þessi skip hafi nokkra einustu viðkomu í þeim löndum sem þau eru skráð.
Mm.
Þannig að það vissum með eitthvað maltnest flugrekstrarleyfi, það bara Evrópusambandsleyfi. Þá gerir þetta leyfi það sama fyrir okkur og þetta íslenska nema það gerir okkur kleift að staðsetta vélar hvað sem er í hérna Evrópu með svona einfaldra hætti heldur niður hérna íslenska gerir. Þannig að þetta á ekki hafa neinn áhrif á starfsfólk okkar eða viðskiptavini hvar flugvélarnar eru skráðar, ekki frekar en einhver skip hjá Eimskip hvar sem þau eru skráð í heiminu. Það breytir einhver fyrir þann sem er að flytja vöruna sína til og frá Íslandi hvar skipin eru skráð.
Mm-hmm. Góð, þið sögðu í þessum yfirtökuhópi að þið ætlaðu að leggja meiri áherslu á skrifstofur play í Litáen og Möltu. Þýðir það ekki með öðrum orðum að flestir starfsmenn á skrifstofunum við Suðurlandsbraut myndum missa vinnuna?
Ekki flestir, alls ekki. Við erum áfram með svona býsna stóran hluta starfsmennar eða skrifstofustarfsmennar á Íslandi. Það verða einhverjir starfsmenn á Möltu einmitt til þess að sinna flugrekstra leifinu sjálfu. Það hérna liggur eigum uppi og bara lagaleg skilda á því. Við erum og höfum verið með starfsmenn í Litáen þar sem við erum með hérna einhverjum svona stóð hérna funksjónir. Fjármálasið er komið þangað að mestu og svona ýmislegt, en hérna segja, sala og tekjustýring og markasetning og PR og hérna mannuðsvið og þetta alltaf mann verður áfram á Íslandi og raunar flestir framkvæmdastjórar félagsins sitja á Íslandi, þannig að við erum auðvitað bæði að draga saman almennt aðeins að draga saman seglin í bara mannahaldi og við erum aðeins að minnka skrifstofun á Íslandi, það er alveg rétt.
Já. Þið sem farið fyrir þessum yfir tökum hópi, þið leggir líka mikla áherslu á að pleysi íslenskt. Það verði með íslenskar áhafnir, verði með sömu litunum. Getur þú lofað því að play muni fljúa með íslenskar áhafnir svo lengi sem það er starfandi?
Nei, það getur náttúrulega ekki, sko. Ég veit ekki einu sinni hversu lengi ég verið í starfinu. Og þannig að það væri svona óvarlegt að mér að hérna, lofa þessu um alla framtíð. En sko, ég tel óráðlegt að gera nokkuð annað. Það er alveg sama hvers lenst fólk er. Ef það vinnur á Íslandi þá þiggur það íslensk laun. Og þannig að við getum þetta flutt sko, fólk frá hérna, langt í burtistan til þess að flytja til Íslands og starfum borðið okkur velum. Það mun samt taka laun, íslensk laun ef það býr á Íslandi. svo er annar möguleiki sem er raun að gera eins og já, þú veist bara, alls konar flugfélög hafa gert sem er þá að flytja fólk til Íslands sko tímabundið, bara eins og verktakar gera þeir eru að koma að smíða, ekki byggja einhverja virkjarnar og dottjarna, þá flytur fólk tímabundið einhverjar 2-3 vikur og svo tilbaka, þannig að fram og tilbaka. Það væri hægt. En það eru tveir gallar við það, eða ýmsir gallar við það. Í fyrsta lagi þá myndu íslensku viðskiptavinur okkar, held ég ekki upplifa fyrir ekki lengur sem íslenskt, sem ég heldur sem mikilvægt. Og í öðru lagi þá var bara kostnaðurinn við þetta allt saman, við þetta umstanga, það var fólk á hóteli og borgaði dagpeninga og vera fljúgaði svona á milli, það eyðir bara, hvað segja, fjárhagslega ábatanum af því að vera ráða fólk frá sérst, ódýrari löndum. Ég áttam á því þetta getur valdið miskilningi og er pínur flókið og allt það, en eins og máli blasir við mér, og við skulum segja bara meðan ég er fóstur í félagsins, þá sé ég þetta ekki gerast.
Að þið munir ráða erlenda...
Já, þessi það er alveg útlendingar að vinna hjá okkur, sko, í ábrunum, en það er bara fólk sem býr á Íslandi en fættist ekki á hérna Íslandi.
Nei, en þú skilur hvað ég er að meina.
Ég skilur hvað við, ég sé ekki að við munum, eða svo lengi sem ég fórstur, ég sé ekki að við munum sem sagt, vera að flytja fólk fram og tilbaka í þessi störf.
Þú hefur auðvitað trú á þessu rekstra módeli sem að þú ert búin að vera að kynna. Það eru aðrir sem hafa ekki trú á því að það sé hægt að reka hér flugfélag bara eingöngu á því að selja flugferði til Sólalanda og leigja síðan út restina af vélunum. Sko, gengur þetta dæmi alveg?
Sko, ég var alveg samúð með því svona með að hafa ekki trú á þessu og ég skal svo sem alveg taka undir það að það er erfitt að reka flugfélag með flugrekstrarleyfi sem ætlar bara að sinna Sólalandi flugi Íslendinga. Þess vegna ætlum við að vera í hinu líka. Það gerir það verkum að hinu alls og þessum leiguverkefnum. Þannig að ég held við verðum að hafa lágmarki cirka 10 vélar í okkar umsvifum til þess að geta staðið undir því að vera flugfélag og okkar mati á þessum tímapunkti getum við ekki haft nema 4 í þessu sólalandaflugi og þá verðum við að hafa hinar vélarnir í öðrum verkefnum en það á alveg að geta gengið upp á stærðin að gera og ef að sólalandaflugi gengur bara þú veist á næsta ári og þannasta eins og það gekk í fyrra ári að ganga á þessu ári þá er það bara mjög arðbært og ef að leigutakar okkar vilja vinna áfram með okkur eins og þeir eru að gera bara í dag þá er það líka arðbært þannig að þá er félagið í heilsinni arðbært en aftur, þú veist bara öll þáttaki atvinnustarfsemi er áhættu sem í sjálfu sér og alls konar atburðir geta gerst sem að gera það verkum að áætlanir standast ekki þannig er bara lífið
Sagði Einar Örn Ólafsson
Sögufrægt hótel í miðborg Stokkólms er fullbókað þessa dagana, 12. til 15. júní. Í vikunni vöktu auknar öryggisráðstafanir í kringum Grand Hotel athygli, lögreglubílar og sprengjuleitarhundar voru á ferli, en Stokkólms lögreglan vildi lítið segja annað en á hótelinu væri engafundur, allt hóteli bókað vegna hans en ekkert frekar látið uppi. SVT, sænska ríkisjónvarpið, hefur eftir talsmanni lögreglu að von væri á gestum sem hefðu með sér lífverði og eitthvað yrðum lokanir í kringum hótelið. Af þessari blokkbókun hafði frést á vordögum og svo var það ljóst að Bilderberg fundur ásins yrði í Stokkólmi tíðadaga og byrtu listi yfir þáttakendur og umræðu efni á fundinum. Þar eru talin upp nokkur atrið sem hafa allvíða skýrskotun svo ekki sem meira sagt. Samskipti ríkja beggja vegna Atlantshafsins, Úkraína, efnahagur Bandaríkjana, Evrópa, Miðausturlönd, einræðismöndullin, nýjungar í varnamálum og segla, gervigreind og öryggismál, fjölgun, kjarnavopna og fólksflutningar. Frá árinu 1954 hefur 130 stórbokkum úr viðskiptalífi og stjórnmálum verið boðið árlega til fundar undir merkjum Bilderberg til að ræða óformlega stórum hálin. Fundarmenn mæta sem einstaklingar, segir á vef Bilderberg og geta treyst því að það sem það rætt ratar ekki í fjölmiðla, það ekki gengið til atkvæða og engar ályktanir lagðar fram. Og það ekki hægt að sækjum að komast á þannig fund, þanga kemur engin á boðin, sérstök nefnd velur fundargesti hverju sinni. Á fyrsta fundinum sem haldin var á Bilderberg hótelinu í Ústerbekk í Hollandi fyrir rúmum 70 árum var rætt Sovjetríkin og ógnina sem stafaði af kommunisma ógna. Í Madrid í fyrra var ógnin af Rússlandi, hátt á blaði og möndull einræðisríkja, Rússlands, Kína og Norður-Kóru, segir í umfjöllunum Bilderberg í Guardian. Möndull heitið eignað Jens Stoltenberg, fyrirverandi framkvæmdastjóra NATO, núverandi fjármálaráðherra Noregs, sem nýlega var valinn annar af formönnum Bilderberg. Það val tali geta mert breytingar í áherslum hjá Bilderberg þar sem meira hafi áður farið fyrir yfirmönnum úr leyniþjónustum, bæði bandarækjamanna og breyta. Í gegnum tíðina hafi verið upp í ýmsar samsæriskenningar með þarna sé fyrst og fremst verið að tryggja völd kapitalismans og stórfyrirtækjana í raun sé þarna stemt að stjórn á allri heimsbyggðinni en fyrir því hefur ekki endilega fundist stoð eða hvað. Eiríkur Bergmann Einarsson, prófessor í stjórnmálafræði hefur skoðað ýmislegt samsæriskenningar.
Nei, í sjálfu sér ekkert sem að hönd á festir sem að bendi til þess að það eigi við rökastyðja. Flestar sko og algengustu samsæriskenningarnar í kringum Bilderberg hópin eru ángi af því meiði sem að við köllum samsæriskenningar nýja heimskipan. Að þarna sé sko valdaelita í heiminum sem að komi saman og ætli sér að taka völdin í veröldinni þá frá lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum og koma á alræðis skipulagi. Og það eru fjöldin allur af illvirkjum sem eru grunaðir eitthvað slíkt. Og það er allt frá sko svona fráleitum kenningum Illuminati sem var bræðra regla og verði 18. öld yfir í sko bara að einhverjar geimverur eða einhverjar slíkar ætli sér þetta og yfir í þekkta hópa eins og Bilderberg hópin sem að hefur komið þarna saman yfir langa tíð og sko frjókotnið á baki samsæriskenningunni er þá það að það var mikið leyndarhyggja þarna í upphafi. Þetta eru þetta gríðarlega elítískur hópur. Tilgangur hans er að svona efla samstarf og samvinnu milli fyrst Vestur-Evrópu og svo Bandaríkjana eftir seinni heimstyrjöld og tengja saman viðskipta hagsmuni og efnaðislega hagsmuni þessa heimsluta þar að segja Vesturlanda og auðvitað tryggja á einhvern hátt svona forskot Vesturlanda. Það er svona frjókotni á bak við þetta.
Og Eiríkur segir að rekja megi Bilderberg fundina til pólsks útlaga Jósefs Rettingar sem kom þeim á í samstarfi við hollenskan prins á sínum tíma. Leyndarhyggjan hafi skapað sérstöð.
Þeir hittast fyrst þarna með leynd og það er engin lýðræðisleg aðkoma og það er raunin ekkit ríkisvald sem að kemur að þessu. Það er bara eina tengingin við einhvers konar ríkisvald er þessi hollenski prins. Og þannig að þeir fara að ræða þarna saman og svo eru alls konar fígurur sem að mæta þarna rock, þau veist, þetta Rothschild fjölskyldan er þarna ýmsir svona þessáttar góðkunningjar samsæriskenninga smiða, sko, Henry Kissinger er þarna og það eru alls konar svona fólk sem að kannski eru auðvelt að grunum græsku. Þeir eru öll innihalsefnin í samsæriskenningum, það er að segja það er völd, það er leynd, það er stór örlög, þannig að vera ráðum okkar allra einhvern veginn á bakvið tjöldin, umræðuefnin er yfirleitt svona einhvað í tengslum við hinn efnaðislegu stöðu í Evrópu, í Bandaríkjunum hvernig og svona iðnjöfrar eru þarna mættir og auðvitað geta margir séð einhvers konar vanheilagt bandalag alþjóðlegra risafyrirtækja, bara globalismans og síðan stjórnmálana.
Eiríkur telur þessi fundir hafi skipt máli að minnsta kosti framan af.
Ástandi sem veröldin var í á þeim tíma, það er að sko hérna þjóðveldishyggjan hafði bara gjörsanlega skorið ríkin hvert frá öðru og það var ekkit samtal sem heiti gat yfir landamæri að þá skipti máli að kalla saman fólk til skrafs og ráðakerða og þetta eru þetta ráðamenn hver á sínu sviði þannig að þeir gætu rætt frjálst sín á milli og þaðan kemur þessi leyndu þetta að það væri ekki hægt að herma upp á fólk hvað það hefði sagt að það heldur væri í samtali frjálst fólk gæti viðrað hugmyndi sína sem það vildi kannski ekki að þið hermt upp á það í omberi umræðu ég hugsa að þetta hafi skipt máli lengi vel það, síðan koma auðvitað margir aðrir vettvangar til sögunar fyrir slíkt samtal þannig að Bildiberg hópur sem slíkur kannski er ekkit sérstaklega áhuga sko áhrifa mikill endilega en kannski má segja að núna séum við akkurat aftur komið eitthvað slíkt ástand
sagði Eiríkur Bergmann Einarsson prófessor, það var Anna Kristín Jónsdóttir sem talaði við hann þá spegillinn Tæmtur, tæknimaður, í kvöld var Mark Eldredt, veriði sæl og góða helgi.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Sæl öll og verið velkomin í eldhúsverkinni. Ég vona að sé engi fastur í eldhúsinu, ég vona að þessi eitthvað star á leiðinni inn í blíðuna, kannski eitthvað út á land eða eru þar nú þegar. Standið allavegna við grillið, mögulega með bjór við hendina. Ég held að það sé, þá komið sumar. Þetta bara gleðilegt sumar aftur. Ég held að komi bara, ég ætla að gera þetta svona, ég ætla að telja sumrið, þannig að þetta sumar númer tvö hjá mér. Og byrjum þetta bara vel hérna á lagi sem heitir Þú og ég og eftir Gunnar Þórðar og auðvitað flutti hann þetta með hljómsveitinni sinni Hljómum árinu. Svo stofnaði hann hljómsveitina sem heitir Þú og ég og auðvitað gerðu þau útgáfu að þessu frábæra lagi.
Where have you been? I've been here waiting a thousand years. But the moon is crying, the stars are lining, the sun is shining in perfect timing for love. My love, precious love.
Lag þetta Love Signs með Levitation Room sem eru frá Los Angeles. Við hugsum nú bara fallega til þeirra út af því sem í gangi þar. Ekki ætla ég nú að fara út í það hér en ég ætla samt að senda góða strauma þangað. Og höldum bara áfram inn í sólina, er það ekki? Þetta eitt af svona mínum uppáhalds sólarlög og einhvernig ratar alltaf á fónin. Þetta lag frá 1977 með Ramp. Everybody loves the sunshine.
Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers.
Sunshine.
Þetta lag kemur út á Electric Gypsy Land. Þetta er Lightning Head sem þekkt fyrir að gera svona dub remix og svo Kokani Orkestar sem brass hljómsveit frá Makedóníu. Þannig að þetta er áhugavert mix. En hvað segir meira sumar en gott 50s? Hér lag sem hefur nú verið flutt af ýmsum þar á meðal bítlunum og hérna upprunalagið með The Top Notes. Þetta Twist and Shout en hér því útgáfu Eilig Brothers. Flokkurinn og Latti fer þar fyrir honum með lagið Fata Freak stórkostlegt lag og þessi texti sko er eitthvað annað ég vona að þetta sé sýningunni sem ég eftir að sjá ég vona sem flestir mætir að sjá hann Latta það ég held að það sé alveg máli en hann mætir á svæði í gljáfarum skó, silki klútum hálsin í barminum bló með toppklassa vín og hári smurt með briljantín, svo syngur hann fram hana ég enda briljantín, briljantín geggja stöf höldum áfram ég með eina hérna sérstaka ábreiðu það verið að gefa út hérna á svona HBB funk teipum þetta eitthvað þetta eitthvað DJ og eitthvað frá Berlín sem að gefa út hérna svona saplötur og að grúska í gamlu svona kasettum í raunveru frá Líbíu og bara svona frá Araba heiminum ég held að þessi sé allan frá Líbíu Khaled Al-Raich lagið heitir Sanik En þetta ábyrgða laginu Another Brick in the Wall sem það sjálfsög laga fyrir Pink Floyd.
When the nitty in me mashy When the nitty body annick me toy في ديارك سألت عليك كيف ننساك اليوم عيشي لي في ندم أنسي اللوم أول مرة أنا شفتك فرحت بيك ملت الكون أول مرة أنا شفتك فرحتي بيك ملت الكون
Bet you never seen a young black woman so fly. Sim Simmons arrived, got the heart of a lion, my Nigerian pride. Everybody scatter, scatter, they say that the task force is waiting for me outside. Yo, is you really down for the ride? If I get cuffed, now I dedicate my life. Gunfire, ra-ta-ta-ta, if it gets to kicking off, will you go there, ma? Will you go there, my side? Give me stainless gold, think it's the time to finally take my throne. Forget that lane true, I made my own. I got the power in me, not afraid no more. Is
stand, I'm Lauren in a prime when you see me. The rest when we see the locks, them swinging. I roll up in this bitch, looking at Fatiti. Bare kiss the ring when you see me. I ain't never scraped the surface from the power that's within me. Couldn't get here without us putting up a good fight. This shit is never what it seems. Look at them, now what you mean? Nigga, we just had a dream and a pushback. Mama said that it will happen in good time. I was struggling to run it on my last legs. Said I'll never quit until I take my last breath. I was down on my luck.
Sims og Lion. En þetta bara vist ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég ætla að kveðja ykkur og kveðja jafnframt mistara Brian Wilson í leiðinni. Hér undir hefur hljómað Let's Go Away for a While sem lag sem á Pet Sounds þetta með hljómsæðinni hans Beach Boys. En hann árið 2004 fór aftur í plötu sem hann hætti í raun og veru við með Beach Boys sem hann var að vinna í kannski árið 1967 cirka, en þetta þykir eitt meistara verki hans og fyrst þetta eldhúsverkin þá ætli ég að spila eitt lag hérna sem heitir Vega Tales, hala sem allra best í sólinni, verið sæl I'm gonna be round my vegetables I'm gonna chow down my vegetables I love you most of all my favorite vegetable Jump up and down and hope you toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, car off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. I tried to kick the
Fjölbreyttar lausnir fyrir þinn rekstur stórkaup.is Svo þú meir heyra meira og meira heyrna stöðin kringlunni. Hreint, holt, íslenskt og gott hafrarnir frá Sandtóli í Meðalandi.
Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
Nú tækifæri til að styðja stelpurnar okkar í að ná enn lengra á stórmóti. gefðu landsliðinu eiginhandaráritun á vef Landsbankans. Allar áritanir fara með liðinu alla leið á Evrópumótið í Sviss. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Sláttur robótar fyrir garðinn og sumarbústaðinn fást hjá okkur. MHG verslun, líkur hvarf átta eða inn á mhg.is.
Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
Zubi, zubi, zú.
Fjölskyldu gleði í Kringlunni helgina. Risa teyjuhopp úti, brúðubíllinn á svæðinu, ærslabelgur og sápukúlur í Kringlugarðinum. Hjartanlega velkomin, Kringlan af öllu hjarta.
Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Icelandair.
Toyota CHR og Kinto One langtímaleiga á sérkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af öllum sumarblómum til 16. júni. Bíkó.
Rás 2.
Hefndin hafin, segja írönsk stjórnvöld sem hafa gert tvær loftárásir á Ísrael síðasta klukkutíman. Ísrael sér gerði í nótt sína stærstu árás á Íran, mikil óvissa og ótti ríkir framhaldið. Þúsundir viðsvegar aður heiminum eru komin til Egyptalands til þess að ganga að landamærum Gaza. Egypsk stjórnvöld hafa stöðva fjölda fólks og vísa úr landi. Sett verður á fót móttaka á Landspítala fyrir börn sem beitt hafa verið ofbeldi og skema fyrir ofbeldi í grunnskólum. Skeman hefst í tilraunaskyni í haust. Skellt var í lás í síðasta sinni í ljósmyndaverslun Hans Pettersen í dag. Verslunin hefur starfað í 118 ár. Við vöknum sátt í morgun og munum sofna sátt í kvöld, segir eigandi verslunarinnar.
Takk fyrir mig!
Ungir töframenn lekur listi sínar fyrir gesti á töfrabragða sýningu í dag. Komið sæl. Sírenuhljóð ómarum Tel Aviv og Jerusalem. Íran hefur gert tvær loftárásir á Ísrael á síðasta klukkutímanum. Stjórnvöld í Íran höfðu hótað öflugum hefndaraðgerðum eftir umfangsmikla árás Ísraels hers í nótt.
Borgarar Ísraels, þetta eru örlaga þrungnir dagar. Við hefjum nú aðgerðir til að tryggja framtíð vora. Í kvöld lögðu 200 orustu þóttur til atlögu og beittu yfir 330 flugskeytum og sprengjum. Ráðist var á 100 skotmörkum allt Íran yfir nóttina. Þar á meðal voru hátt settir meðlimir herfrængjaráðs.
Þetta gæti verið eins byrjunin. Forsætisráðherra Ísraels segir að haldið verði áfram eins lengi og þurfa þyki. Almenningi í Ísrael er sagt að halda sér nærri sprengjubyrgjum og víða eru fáir á ferli.
I think it was a good attack.
Ég held að þetta hafi verið gagnleg árás. Okkur léttir að vita að Íran getur aldrei notfært sér kjarnorku áætlun sína gegn Ísrael. Ég afar stolt af þessu og vil segja við forseta Bandaríkjana. Öll vernd og aðstoð sem þú getur veitt okkur afar mikilvæg.
Íransk stjórnvöld segja minnst 70 hafa fallið og 400 særst. Árásin ber þess merki að hafa verið vandlega undirbúin. Þrír mjög hátt settir innan stjórnkerfisins fjallu. Leiðtogi íranska byltingavarðarins æðsti yfirmaður íranska hersins og annar yfirmaður þar.
Auðvitað tekur íranska þjóðin og leiðtogar hennar þessu ekki þegjandi og hljóðalaust þessum glæpa verkum. Voldug gagnviðbrögð íslamska lýðveldisins í Íran munu fylla óvinin yðrun og eftir sjá vegna þessarar heimskulegu
ára. Árásadrónum var skotið frá Íran að Ísrael í dag loftvarnakerfi grandaði þeim. Donald Trump, bandaríkjaforseti, tjáði sig árásirnar síðdegis, sagðist mjög ánægður með þær og að það væri meira á leiðinni.
So it remains unclear what's going to happen. Óljóst hvað gerist næst, en allur heimshlutinn heldur niðri í sér andanum og bíður eftir viðbrögðum Írans.
Ólöf, hvað vetum við þessar árásir sem Íranir gerðu núna skömmu fyrir fréttir?
Það ekki mikið sem við vitum alveg staðfest, en það svona óstaðfestar fregnir sem að, við erum bara að lesa akkurat núna, að það séu eldar víða í svona mitt Ísrael, það séu mögulega einhverjar flaugar sem hafa náði gegn þetta öfluga loftvarnakerfi Ísraels, en við höfum ekkert heyrt neinar svona staðfestafregni eða einhverju mannfalli eða einhverju hafi særst í þessum árásum og svo er líka voru að koma núna nýja fregnir af árásum Ísraela á Íran, þannig þetta er allt sem að gerast mjög hratt núna.
Já. En eru líkur á að þetta stigmagnist og jafnir fleiri drægist inn í þessi átök?
Það verður að teljast líkur á því, af því að þegar staðan orðin svona rosalega eldfim, þá þarf svo lítið að gerast til þess að þetta springi enn frekar út og við heyrum að því að Bandaríkjastjórnir þegar farin að færa svona frekari hergögn nær þessu átakasvæði og Íran líka með sína bandamenn og svæðinu húta í Jemen til dæmis, þeir fara að blanda sér í neta og kannski verða skotmörkin orðin víðar enn í Ísrael og þá auðvitað getur þetta sprungið út en við náttúrulega sjálfsögum verðum bara að vona að það gerist ekki.
En vitað með einhverju Íslendinga sem verða að hlundi?
Já, við rættum við utanríkisráðherra í dag og þá hafði hún heyrt af einu tilviki, sérst það einhver ein manneskja í Ísrael sem hafði leitað á náðir sérst borgara þjónustunar. En það líka fleira í gangi, akkurat í þessum heimsluta, það eru núna þúsundir komnar til Egyptalands til þess að öru með það að markmið að ganga að Gaza og svona frista þess að komast hjálpargögnum til fólksstarfs, skulum aðeins skoða þá atburður á sér dag.
Er
tjekkað inn hér uppi?
Ann-Mæbritt Kristensen er á leið frá Kaupmannahöfn til Kairó. Tugir Dana hafa farið þessa sömu leið til þess að taka þátt í göngunni til Gaza.
Ég er mamma og ég er líka amma. Ég get ekki ímyndað mér að svona lagað komið fyrir börn mín eða barnabörnin. Ég vil hafa á hreinu að ég hafi gert allt í mínu valdi.
Markmið að hittast í Al-Aris á Sinaískaga og ganga þaðan 50 km leið að Gaza. Þar ætlaðu að reyna að semja við egypsk yfirvöldum að opna landamærastöðina og hleypa neyðaraðstöð inn á Gaza.
Landið okkar meðsekt og hjá þjóð sem ekki hjávegum alþjóðlög tekið það nærri mér að sjá niðurbrot þeirra og gagnsleysi meðan verið að fremja þjóðarmorð.
En þetta hefur ekki gengið þrautalaust. Fjölda fólks hefur verið snúið við á flugvellinum í Kairó og á eftirlitsstöðum á leið frá Kairó til Al-Aris. Samkvæmt áætlun átti að ganga af stað í dag, gangana og taka 2-3 daga og fólkið ætlar að koma sér fyrir við landamærastöðina og dvelja þar í 3 daga. Samtök sem ísraelsk stjórnvöld handvöldu til þess að dreifa neyðaraðstoð ráða illa við verkefnið. Þá hefur Ísraelsher drepið tugi við úthlutunarstöðar. Alls er að þing saminuð þjóðuna samþykkti í gær ályktun tafarlaust vopnahlé á Gaza og þar Ísrael fordæmt fyrir að beita hungri sem vopni.
Stundum beita útlendingarnir piparúða sem fer í augun og við getum ekkert gert þó við sem að setja matvæli í pókana. Við getum ekki haldið áfram að taka við aðstoð. Allir sneru tómhendir heim, þetta of lítið og þeir skjóta alveg stöðugt og margir falla og margir særast. Þetta rosalegt, aðstoðin útötuð í blóði.
En Ólöf, hvernig miðar þessari göngu? Já, fólk lagt af stað?
Svo eftir því sem við komumst næst núna þá miðar henni ekki mikið áfram. Egypsk stjórnvöld hafa stöðvað fólkið og svona vilja ekki hleypa þeim að Gaza og það líka bara að beini ísraelskra stjórnvalda sem að vilja ekki fá þetta fólk nálægt landamærunum. En já, þannig að það ekki, við vitum ekki meira en það akkurat núna.
En íslensk stjórnvöld hafa talað nokkuð tæpitungulaust og sagt þeirra tilbúin í aðgerðir en voru samt ekki með í þessum viðskiptaþingunum 5 landa gegn þessum 2 ísraelskum ráðherrum. Já, af hverju ekki?
Já, það vakti núna smá tegli út af því að þau hafa sagt þeirra tilbúin að stökkva á vagnin eða stærri þjóðir takja á skarið. Og við spurðum Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra út í þetta í dag og hún segist hreinlega bara ekki hafa haft vitneski þetta fyrir en sama dag sérst að Ísland hafi ekki verið látið vita og er henni kannski bara ekki boðið að vera með ef við getum orðað þannig og svo segir hún líka sko að það sé þeirra forgangsröðun að geta haldið sambandi við Ísrael
til þess að hjálpa fólki að komast frá Gaza hingað. Mm. Það sést vita fólk sem hefur rétt á því að koma til Íslands og þau vilja halda þessari línu opinni og telja það svona í forgangi frekar en viðskipta þvinganir.
Mm-hmm. Sem hittir síðan að við þurfum og ég leyni því ekki að ég tel að við eigum að fara í það samflot sem að hægt að fara í en það þarf náttúrulega að við hafa samráð þá við líka utanríkismálanefnd en síðan alltaf ekki að dylja það að við erum að reyna að koma fólki sem að hefur rétt á dvalarleyfi hingað til Íslands frá Gaza og það einfaldlega hagsmunamat núna að reyna að ná því fólki frekar út af svæðinu og við þurfum til þess meðal annars aðstoð frá Ísrael og það kannski fyrsta matið í þessu á þessu stigi og ég vil gjarnan eins og ég segi og hef sagt áður að við tökum þátt í slíkum þvingunaraðgerðum meðan staðan á Gaza er með þessum hræðilega hætti en við þurfum líka að huga þeim einstaklingu sem að hafa fengið dvalarleyfi og við erum að einfaldlega að reyna að ná út af svæðinu.
Ástvinir þeirra sem fórust í flugslysi í Ahmedabad á Indlandi í gær bíða margir enn staðfestingar á örlögum ástvina sinna. Það gengur hægt og illa að bera kennsl á fórnarlömb slyssins, minnst 265 fórust, áhöfn, farþegar og fólk á jörðinniðri. Boeing 787